สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Bitcoin Standard เขียนโดยเซฟิดีนแอมัสเป็นหนังสือแนวเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์การเงินที่อธิบายว่าเหตุใดดี Bitcoin จึงถูกเสนอให้เป็นทางเลือกแบบกระจายศูนย์ต่อระบบธนาคารกลางและเงินเฟียดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มอง Bitcoin เพียงในฐานะสินทรัพย์เก็งกำไรแต่พยายามวางมันไว้ในบริบทของวิวัฒนาการของเงินตั้งแต่ระบบแลกเปลี่ยนของมีค่าโลหะมีค่ามาตรฐานทองคำไปจนถึงเงินรัฐสมัยใหม่แอมัสใช้มุมมองของเศรษฐศาสตร์สำนักออสเตรียเพื่ออธิบายแนวคิดเรื่องเงินที่ดีการเก็บมูลค่าและผลของนโยบายการเงินต่อพฤติกรรมของผู้คนและโครงสร้างสังคมหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจทั้งเทคโนโลยีของบิตคอยน์และเหตุผลเชิงประวัติศาสตร์ว่าเพราะอะไรเงินที่มีอุปทานจำกัดและตรวจสอบได้ด้วยเครือข่ายแบบกระจายศูนย์จึงได้รับการมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบการเงินสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบิตคอยน์ถูกวางให้เป็นคำตอบต่อปัญหาเงินที่ถูกควบคุมโดยรัฐและธนาคารกลางประเด็นสำคัญของหนังสือคือการมองบิตคอยน์ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีใหม่แต่เป็นรูปแบบของเงินที่พยายามแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบการเงินปัจจุบันแอมัสอธิบายว่าเงินเฟียดเปิดโอกาสให้หน่วยงานกลางขยายปริมาณเงินได้ตามดุลยพินิจซึ่งทำให้มูลค่าของเงินเสื่อมลงและผลักให้ผู้คนต้องรับความเสี่ยงจากนโยบายที่ตนควบคุมไม่ได้เมื่อเทียบกันบิตคอยน์ถูกออกแบบให้มีอุปทานจำกัดและคาดการได้จึงลดบทบาทของการตัดสินใจโดยรัฐในกระบวนการผลิตเงินจุดนี้ทำให้หนังสือมองบิตคอยน์ในเชิงการเมืองและสถาบันด้วยไม่ใช่แค่ในเชิงราคาหากเงินเป็นเครื่องมือสำคัญในการเก็บมูลค่าและส่งผ่านมูลค่าระหว่างเวลาการมีระบบที่ไม่ต้องพึ่งผู้มีอำนาจกลางย่อมเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกกับรัฐอย่างมีนัยสำคัญประเด็น2ประวัติศาสตร์เงินถูกใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมเงินที่ดีต้องหายากพกพาได้และเชื่อถือได้หนังสือใช้ประวัติศาสตร์การเงินเป็นโครงหลักในการอธิบายคุณสมบัติของเงินที่ดีโดยย้อนจากของแลกเปลี่ยนยุคแรกไปยังโลหะมีค่าเหรียญมาตรฐานทองคำและเงินกระดาษสมัยใหม่แอมัสชี้ให้เห็นว่าเงินจะทำหน้าที่ได้ดีเมื่อมันเก็บมูลค่าได้ดีแลกเปลี่ยนได้กว้างและยากต่อการปลอมแปลงหรือเพิ่มปริมาณโดยง่ายแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดเงินบางชนิดจึงถูกยอมรับเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนขณะที่เงินบางชนิดเสื่อมความน่าเชื่อถือและกลายเป็นเพียงหน่วยบัญชีชั่วคราวการเล่าเรื่องผ่านประวัติศาสตร์ยังทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่ที่บิตคอยน์เชื่อมโยงไปถึงคำถามใหญ่กว่าว่าอารยธรรมต่างๆเติบโตภายใต้ระบบเงินแบบใดและเหตุใดการเสื่อมของเงินจึงมักสัมพันธ์กับความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมประเด็น3กลไกของบิตคอยน์ถูกอธิบายว่าเปลี่ยนพลังงานและการประมวลผลให้กลายเป็นความถูกต้องของบัญชีอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายวิธีทำงานของบิตคอยน์ในระดับเศรษฐศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานแอมัสเน้นว่าระบบนี้อาศัยเครือข่ายแบบกระจายการเข้ารหัสดิจิตอลไลเซนส์ดิจิตอลและ proof of workเพื่อยืนยันธุรกรรมโดยไม่ต้องมีบุคคลที่3ที่ผู้ใช้ต้องไว้ใจแนวคิดสำคัญคือการใช้ไฟฟ้าและพลังประมวลผลเป็นต้นทุนที่ทำให้ข้อมูลในบัญชีมีความน่าเชื่อถือสูงขึ้นเพราะผู้โจมตีไม่สามารถเปลี่ยนประวัติธุรกรรมได้ง่ายหนังสือยังอธิบายว่าความแข็งแรงของระบบไม่ได้มาจากศูนย์กลางใดๆศูนย์กลางหนึ่งแต่มาจากการกระจายการตรวจสอบไปทั่วเครือข่ายทำให้คอยน์มีลักษณะเป็นเงินดิจิทัลที่ดำรงอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งโครงสร้างทางกายภาพของธนาคารแบบเดิมนี่เป็นเหตุผลที่หนังสือมองว่าบิตคอยน์เป็นทั้งระบบเงินและโครงสร้างการชำระบัญชีในตัวเองเดนส์4คุณสมบัติของเงินแข็งทำให้บิตคอยน์ถูกมองว่าเป็นแหล่งเก็บมูลค่ามากกว่าจะเป็นเงินใช้จ่ายประจำวันอมุสเสนอข้อสังเกตว่าบทบาทที่เหมาะสมที่สุดของบิตคอยน์อาจไม่ใช่การแทนเงินสดในชีวิตประจำวันทันทีแต่เป็นสินทรัพย์เก็บมูลค่าและเครือข่ายสำหรับการชำระเงินมูลค่าสูงจุดนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้เสนอภาพแบบง่ายว่าบิตคอยน์จะทำทุกหน้าที่ของเงินได้เหมือนกันหมดหากสินทรัพย์มีอุปทานจำกัดและตรวจสอบได้ผู้คนย่อมมีแรงจูงใจถือมันเพื่อรักษาพลังซื้อในระยะยาวมากกว่าหมุนเวียนใช้จ่ายตลอดเวลาเมื่อเทียบกับเงินที่พิมพ์เพิ่มได้บิตคอยน์จึงมีลักษณะคล้ายทองคำดิจิทัลแต่ต่างตรงที่มีโครงสร้างการส่งผ่านและการชำระบัญชีที่รวดเร็วกว่าแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมราคาของบิตคอยน์จึงถูกมองในกรอบการยอมรับระยะยาวไม่ใช่แค่กรอบการใช้งานในร้านค้ารายวันนอกจากนี้ยังทำให้ผู้อ่านเข้าใจข้อจำกัดและศักยภาพของมันอย่างสมจริงมากขึ้นประเด็นสุดท้ายผลทางสังคมและการเมืองของเงินที่มั่นคงเชื่อมโยงจากการสะสมทุนไปถึงเสรีภาพส่วนบุคคล หนังสือไม่ได้หยุดที่เทคโนโลยีหรือราคาแต่ขยายไปสู่ผลกระทบต่อวัฒนธรรมเศรษฐกิจและอำนาจรัฐเอเมอร์สโต้แย้งว่าเงินที่มั่นคงช่วยให้ผู้คนวางแผนระยะยาวออมทรัพย์และสะสมทุนได้ดีขึ้นซึ่งเอื้อต่อการลงทุนการค้าและความก้าวหน้าทางอารยธรรมเมื่อระบบเงินมีความไม่แน่นอนสูงผู้คนมักถูกผลักให้คิดสั้นลงใช้จ่ายมากขึ้นและพึ่งการคาดเดานโยบายจากส่วนกลางหนังสือจึงมองคอยน์ว่าอาจเป็นเครื่องมือที่ดึงอำนาจออกจากรัฐกลับสู่ปัจเจกโดยเฉพาะในเรื่องสิทธิในการถือครองและส่งต่อมูลค่าโดยไม่ต้องขออนุญาตแม้มุมมองนี้จะมีข้อถกเถียงและนักวิจารณ์บางส่วนมองว่าให้เหตุผลเชิงอุดมการณ์มากเกินไปแต่หนังสือก็โดดเด่นตรงที่พยายามเชื่อมเงินเข้ากับคำถาม
พื้นฐานที่สุดของสังคมว่าใครควบคุมมูลค่า
ใครรับความเสี่ยงและเสรีภาพทางเศรษฐกิจควรถูกออกแบบอย่างไรโดยสรุปและเหตุผลที่ระบบเงินแบบกระจายศูนย์ถูกมองว่าสามารถท้าทายธนาคารกลางได้จะได้ประโยชน์มากจากเล่มนี้นอกจากนี้ยังเหมาะกับนักอ่านสายเศรษฐศาสตร์ผู้ติดตามคริปโตเคอเรนซีและคนที่ต้องการกรอบคิดเพื่อประเมินว่าทำไมบิตคอยน์จึงถูกยกให้เป็นทองคำดิจิทัลหนังสือโดดเด่นกว่าหนังสือคริปโตทั่วไปตรงที่ไม่ได้เน้นการเก็งกำไรหรือวิธีเทรดสร้างเหตุผลจากประวัติศาสตร์ทฤษฎีเงินและโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบแม้บางข้อถกเถียงจะสะท้อนจุดยืนที่เข้มข้นของผู้เขียนแต่ความแข็งแรงของหนังสืออยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านย้อนคิดว่าเงินที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรและระบบการเงินควรรับใช้สังคมในรูปแบบใดๆใครที่ต้องการหนังสือที่ให้ทั้งภาพใหญ่และกรอบวิเคราะห์ระยะยาวเกี่ยวกับอนาคตของเงินเล่มนี้เป็นหนึ่งในงานอ้างอิงที่สำคัญในหมวดนี้หากคุณต้องการสนับสนุนเซฟิดีนเอเมอร์ส